Shalom, kembali bersama dengan saya Pendeta Petrus Ferianto Setiadarma. Kita memasuki acara Bible Survey. Kita akan melanjutkan pelajaran kita. Kita sudah tiba di kitab Yosua pasal yang ke-9. Kitab Yosua pasal yang ke-9, persiapkan Alkitab saudara, persiapkan juga lembar catatan yang mungkin dibutuhkan untuk mencatat beberapa prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan yang bersama-sama akan kita pelajari. Dan mari sebelumnya kita datang kepada Tuhan di dalam doa, meminta tuntunan, pimpinan daripada Tuhan dalam acara Bible Survey ini. Kami datang kepadamu Bapa, kami bersyukur untuk kesempatan yang indah kami dapat kembali belajar tentang kebenaran firman-Mu. Biar kiranya Roh Kudus yang menolong baik hamba yang menyampaikan maupun juga segenap pendengar dimanapun berada, sehingga kami semua dapat mengerti dan kami melakukan kebenaran firman-Mu dengan setia. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap belajar firman-Mu. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, mari kita membuka kitab Yosua pasal yang ke-9. Saya akan membacakan lebih dulu ayat pertama dan ayat yang kedua. Ketika terdengar oleh raja-raja di sebelah barat sungai Yordan, di pegunungan, di daerah bukit, dan sepanjang tepi pantai laut besar, sampai ke seberang gunung Libanon, yakni raja-raja orang Het, orang Amori, orang Kanaan, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, bergabunglah mereka dengan seia sekata untuk memerangi Yosua dan orang Israel. Nah, saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, melalui kitab Yosua pasal 9 ayat 1 dan ayat 2, kita melihat adanya aliansi gabungan dari kerajaan-kerajaan yang ada di daerah Kanaan, di daerah Palestina saat itu, mulai yang di pegunungan, di daerah bukit, sepanjang tepi pantai laut besar sampai ke seberang gunung Libanon. Itu adalah juga orang-orang, ada orang-orang Filistin di situ. Dan disebutkan raja-raja orang Het, orang Amori, orang Kanaan, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Mereka semua bergabung, dikatakan dengan seia sekata untuk memerangi Yosua dan orang Israel. Saudara-saudara, pelajaran yang pertama yang kita dapat dari Yosua pasal 9 adalah bahwa ketika kita berada pada visi Tuhan, ada orang-orang yang semula, orang-orang itu katakanlah A, B, dan C, mereka punya kepentingan-kepentingan sendiri, bahkan tidak jarang A, B, dan C itu bisa berebut, bisa bertengkar, bisa berperang. Tetapi ketika menghadapi sesuatu yang sama, musuh yang dianggap musuh bersama, yaitu Yosua dan seluruh umat Tuhan, sebagai pendatang baru, sebagai orang-orang yang dianggap sebagai ancaman terhadap mereka bersama, maka dikatakan mereka bisa bergabung dengan seia sekata. Nah, yang menarik adalah kata bergabung dengan seia sekata. Itu berarti bahwa pergabungan atau kesatuan atau perpaduan dengan seia sekata bisa tercapai, salah satunya adalah karena menghadapi tantangan yang sama, menghadapi musuh yang sama, menghadapi pergumulan yang sama. Sebab kalau tidak, orang tidak melihat itu sebagai musuh bersama, maka tidak mudah untuk seseorang atau kelompok demi kelompok atau bangsa demi bangsa, kerajaan demi kerajaan melakukan penggabungan-penggabungan. Jadi penggabungan dengan seia sekata itu bisa terjadi disebabkan oleh salah satu faktor penting di situ, yaitu ketika menghadapi tantangan bersama. Nah, kalau ini kita terapkan misalnya saja dalam keluarga kita, maka itu berarti bahwa kesatuan antara suami dan istri, kesatuan antara orang tua dan anak, itu bisa terjadi ketika memahami adanya kebutuhan bersama. Sebelum ini saudara disadari, maka persekutuan, kesatuan suami, istri, orang tua, anak tidak mudah untuk dilakukan. Misalnya saja, contoh, dalam keluarga ada yang disebut dengan mesbah keluarga. Ada family altar, doa bersama seluruh keluarga. Mengapa ada keluarga yang mengatakan, kami Pak sudah punya kebiasaan itu dan kami sudah lakukan bertahun-tahun dengan seia sekata. Suami istri, orang tua anak. Mengapa? Karena mereka tahu ada kebutuhan yang sama dalam keluarga itu, sehingga mereka bisa bergabung dengan seia sekata. Tapi sementara itu ada keluarga yang lain yang mengatakan sulit sekali untuk berdoa bersama dalam mesbah keluarga. Nah, kata sulit sekali bukan berarti lalu sudah tiap orang tidak berdoa. Mungkin tiap orang bisa berdoa secara pribadi-pribadi. Keluarga juga didoakan, tapi masalah bergabungnya itu, berkumpulnya itu, berpadunya itu dibutuhkan ada pemahaman yang sama terhadap kebutuhan itu sendiri. Dari keluarga saudara sampai kepada yang disebut saudara-saudara dengan perusahaan. Perusahaan juga orang-orang yang ada di dalamnya bisa bekerja bersama menjadi teamwork yang kuat, seia sekata ketika mereka melihat adanya kebutuhan bersama. Dalam pelayanan juga begitu, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara juga begitu. Ketika ada tantangan yang sama-sama dihadapi, maka kesatuan itu bisa berjalan dengan lebih baik, lebih cepat, saudara-saudara. Dan ini adalah rahasia yang pertama. Bagaimana seseorang bisa bergabung dengan orang lain hanya ketika mereka melihat adanya kebutuhan yang sama. Sekarang pelajaran yang kedua kita lihat. Pada ayat yang ketiga, kita akan baca ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang keenam. Tetapi ketika terdengar kepada penduduk negeri Gibeon, apa yang dilakukan Yosua terhadap Yeriko dan Ai, maka mereka pun bertindak dengan memakai akal. Mereka pergi menyediakan bekal, mengambil karung yang buruk-buruk untuk dimuatkan ke atas keledai mereka, dan kirbat anggur yang buruk-buruk yang robek dan dijahit kembali, dan kasut yang buruk-buruk dan ditambal untuk dikenakan pada kaki mereka, dan pakaian yang buruk-buruk untuk dikenakan oleh mereka, sedang segala roti bekal mereka telah kering, tinggal remah-remah belaka. Demikianlah mereka pergi kepada Yosua ke tempat perkemahan di Gilgal. Berkatalah mereka kepadanya dan kepada orang-orang Israel itu, kami ini datang dari negeri jauh, maka sekarang ikatlah perjanjian dengan kami. Nah, saudara-saudara, ada orang-orang yang disebut dengan penduduk negeri Gibeon. Penduduk negeri Gibeon tidak bertindak seperti tadi dikatakan raja-raja, bangsa-bangsa, kerajaan-kerajaan yang bergabung untuk memerangi Yosua dan orang Israel. Orang-orang penduduk negeri Gibeon ini mengerti tentang siapa yang menyertai Yosua dan orang Israel. Sementara tadi raja-raja itu, saudara-saudara mereka tidak memahami siapa Tuhan yang menyertai bangsa yang besar yang keluar dari Mesir dan sedang menduduki negeri atau tanah mereka. Tetapi penduduk negeri Gibeon tahu. Setidaknya mereka tahu bahwa ada kuasa yang lain yang telah menyertai Yosua dan umat Tuhan. Sehingga apa? Mereka pun dikatakan bertindak dengan memakai akal. Nah, saudara-saudara, ini ada sesuatu yang menarik. Pada apa yang dilakukan oleh penduduk negeri Gibeon, mereka bertindak dengan memakai akal. Nah, apakah saudara-saudara raja-raja tadi tidak bertindak dengan akal? Tidak bertindak menggunakan akal? Raja-raja tadi bergabung tentu juga menggunakan akal. Tapi sekarang penduduk Gibeon, mereka menggunakan akal yang berbeda dengan yang dilakukan oleh raja-raja. Raja-raja tadi bergabung untuk memerangi. Sekarang ini, saudara, mereka menggunakan akal untuk menyusup. Yang kita lihat, ini adalah pelajaran penting yang kedua, bahwa sama-sama menggunakan akal, tetapi saudara-saudara menghasilkan strategi yang berbeda. Nah, kita seringkali sulit untuk menerima orang yang berbeda dengan kita. Selalu kita berkata, akulah yang pakai akal, kamu tidak pakai akal. Atau dia yang berkata, kami yang pakai akal, Anda yang tidak pakai akal. Nah, Alkitab menyatakan dua-duanya bisa pakai akal. Tetapi menghasilkan strategi keputusan yang berbeda. Yang satu keputusan untuk memerangi, yang satunya keputusan untuk menyusup. Dan apa saudara yang dilakukan oleh penduduk Gibeon ini? Mereka dikatakan menyediakan bekal, mengambil karung yang buruk, ditempatkan di atas keledai, kirbat anggurnya juga buruk dan robek, lalu kasutnya juga buruk-buruk, pakaiannya buruk-buruk, semua yang dipakai buruk-buruk. Untuk apa? Untuk mengibuli. Nah, perhatikan ini. Saya tadi katakan menggunakan akal, bisa menghasilkan keputusan yang berbeda. Nah, disinilah saudara-saudara letaknya, bukan pada pemakaian akal itu sendiri, tetapi tujuan dari penggunaan akal itu untuk apa? Tuhan memberikan akal budi, bukan kepada kita, itu harus digunakan. Orang-orang di luar Tuhan pun menggunakan akal budi mereka. Nah, anak-anak Tuhan pun harus menggunakan akal budinya. Tuhan memberikan kepada kita akal budi untuk apa? Mengasihi Tuhan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dan dengan sekuat akal budimu, dengan sepenuh akal budimu. Kasihi Tuhan juga dengan akal budi. Akal budi boleh digunakan, tetapi tidak boleh kalau bertujuan untuk memperdaya orang lain. Nah, kita lihat di sini akal orang Gibeon, mereka sudah menggunakan yang buruk-buruk untuk mengibuli orang-orang Israel. Tapi saya beritahu pada saudara, pemikiran ini untuk memakai yang buruk-buruk itu cukup berbahaya, saudara. Mengapa cukup berbahaya? Karena apa yang kita pikirkan itu juga yang akan terjadi. Kalau orang kemudian memikirkan hal yang buruk-buruk, pakaian yang buruk-buruk, sepatu yang atau kasut yang buruk-buruk, semuanya, maka itu berarti sama dengan mereka mengimani inilah yang akan terjadi pada aku kelak. Inilah yang akan terjadi pada kami kelak. Itulah sebabnya pada ayat yang ke-27, langsung saya bacakan kesimpulan akhir, dikatakan di sini, dan pada waktu itu Yosua menjadikan mereka, penduduk negeri Gibeon itu, tukang belah kayu dan tukang timba air untuk umat itu dan untuk mesbah Tuhan sampai sekarang di tempat yang akan dipilihnya. Mereka akhirnya menjadi tukang belah kayu, tukang timba air. Tidak ada seorang pun saudara yang menjadi pemimpin. Tidak ada seorang pun yang menjadi pembesar. Tidak ada seorang pun yang duduk pada posisi yang baik di tingkat atas. Karena mereka telah mengimaninya. Mereka telah menaruh dalam pikiran mereka pakaian yang buruk. Sesuatu saudara-saudara yang berkaitan dengan pekerjaan-pekerjaan di aras bawah. Saya tidak menghina orang-orang yang oleh Tuhan dipercaya melakukan pekerjaan-pekerjaan di aras bawah. Sebagai tukang belah kayu, asal itu memang sesuatu yang halal. Tukang timba air, itu sesuatu yang halal yang memang Tuhan percayakan pada kita lakukan dengan sepenuh hati. Tetapi berbeda jika kita sudah mengimaninya akan terus begitu. Kita mengimani dan kita tidak menginginkan sesuatu yang lebih indah, yang lebih tinggi, yang Allah sediakan bagi kita. Nah, ini penting sekali, jadilah seperti yang kau pikirkan. You are what you think. Kamu adalah apa yang kau pikirkan. Kau memikirkan dirimu bagaimana? Itu akan terjadi pada dirimu. Beberapa tahun yang lalu saya masih ingat, ada orang tua yang nampaknya sayang kalau harus membayar uang pendidikan, sumbangan pendidikan, atau uang gedung sekarang dikenal, ketika mendaftarkan anak mereka untuk sekolah. Sehingga apa? Ada orang-orang saudara saya mendengar cerita yang tega-teganya. Bisa-bisanya mereka saudara yang sebenarnya orang yang cukup berada. Mereka punya mobil, mereka punya pakaian yang bagus, mereka punya sepatu yang mahal. Tapi ketika mendaftarkan anak sekolah, kemudian mereka menggunakan pakaian yang jelek. Mereka menggunakan sepatu yang sudah berlubang. Dan mereka berjalan kaki, memarkir mobil mereka cukup jauh dari sekolah. Kemudian mereka berjalan kaki dan bahasa Jawa sedikit ngesot. Supaya apa? Kelihatan ini orang miskin. Ini orang yang kurang berada. Ini orang yang perlu diperingan seringan-ringannya mengenai masalah saudara memasukkan anak sekolah biayanya. Nah, betul, ketika mereka mendaftar, para penerima pendaftaran murid baru melihat, waduh, ini orang ini kok kasihan banget ya. Jadi kasihan banget, mungkin sengaja memang tidak mandi atau bagaimana, acak-acakan, lalu pakaian buruk, sepatu buruk, atau bahkan sandal japit dengan peniti, saudara. Nah, mereka lalu mendapatkan keringanan itu. Lalu mereka senang, ya kami bisa memperdaya panitia penerimaan siswa baru. Kami bisa memperdaya mereka, sekarang kami dapat apa namanya keringanan yang besar sekali. Tapi tahukah saudara, bahwa tak lama kemudian orang yang tadi menginginkan sesuatu yang sangat apa namanya itu sudah ringan dari pembayaran biaya sekolah, sampai mengibuli seperti itu, tidak mensyukuri berkat Tuhan yang ada pada mereka, akhirnya betul-betul saudara mereka menjadi bangkrut. dan mereka menjadi orang yang mengalami kesulitan ekonomi. Nah, saudara, ini penting sekali. You are what you think. Apa yang kau pikirkan, itu yang terjadi. Ini adalah pelajaran yang kedua, sehingga kita harus mewaspadai pikiran-pikiran, penggunaan-penggunaan akal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan semacam ini. Nah, mari sekarang kita lihat pelajaran yang ketiga, yaitu mulai dari ayat yang ketujuh. Ayat yang ketujuh, kita akan membaca sampai dengan ayat yang ke-15. Tetapi berkatalah orang-orang Israel kepada orang-orang Hewi itu, barangkali kamu ini diam di tengah-tengah kami. Bagaimana mungkin kami mengikat perjanjian dengan kamu? Lalu kata mereka kepada Yosua, kami ini hamba-hambamu. Tanya Yosua, siapakah kamu ini dan dari manakah kamu datang? Jawab mereka kepadanya, dari negeri yang sangat jauh. Hamba-hambamu ini datang karena nama Tuhan Allahmu. Sebab kami telah mendengar kabar tentang dia, yakni segala yang dilakukannya di Mesir dan segala yang dilakukannya terhadap kedua raja orang Amori itu di seberang sungai Yordan, Sihon Raja Hesbon dan Og Raja Basan yang diam di Astarot. Sebab itu para tua-tua kami dan seluruh penduduk negeri kami berkata kepada kami demikian, bawalah bekal untuk di jalan dan pergilah menemui mereka dan berkatalah kepada mereka, kami ini hamba-hambamu, maka sekarang ikatlah perjanjian dengan kami. Inilah roti kami, masih panas ketika kami bawa sebagai bekal dari rumah pada hari kami berangkat berjalan mendapatkan kamu. Tetapi sekarang lihatlah, telah kering dan tinggal remah-remah belaka. Inilah kirbat-kirbat anggur yang masih baru ketika kami mengisinya. Tetapi lihatlah telah robek. Dan inilah pakaian dan kasut kami. Semuanya telah buruk-buruk karena perjalanan yang sangat jauh itu. Lalu orang-orang Israel mengambil bekal orang-orang itu tetapi tidak meminta keputusan Tuhan. Maka Yosua mengadakan persahabatan dengan mereka dan mengikat perjanjian dengan mereka bahwa ia akan membiarkan mereka hidup dan para pemimpin umat itu bersumpah kepada mereka. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, orang-orang ini berhasil mengibuli Yosua dan seluruh umat Tuhan. Coba lihat ini. Coba, semula saudara mereka sudah curiga, ya, Yosua dan umat Tuhan sudah mulai curiga. Ini kamu ini siapa? Jangan-jangan kamu ini datang dari orang-orang yang ada di negeri ini. Ya, enggak, kami datang dari jauh. Coba lihat dulu, sudah bagus waktu pertama kali berangkat, sekarang sudah jadi buruk saking beratnya perjalanan. Tentu saudara-saudara, dalam bahasa Jawa dikatakan mereka ini nelongso gitu ya. Jadi sangat menunjukkan diri melarat, lalu menderita begitu beratnya. Sehingga lalu dikatakan ayat 14, orang-orang Israel mengambil bekal orang-orang itu tidak minta keputusan Tuhan. Nah, ini adalah pelajaran yang ketiga, saudara, yang penting. Kita seringkali mengambil keputusan berdasarkan apa yang kita lihat. Kita melihat ada orang yang pakaiannya melarat-melarat, yang orang nampaknya menyedihkan, lalu kita memberi kepada mereka tanpa meminta keputusan Tuhan. Dan ternyata kemudian mereka itu mengelabui kita. Saya mendengar kisah yang cukup menarik. Beberapa orang, saudara-saudara, biasanya tergerak oleh belas kasihan. Ketika di persimpangan jalan, di traffic light, berhenti. Lalu ada orang-orang yang datang, mereka dengan muka wajah yang memelas. Lalu bahkan juga membawa kotak, saudara, dengan tulisan, bantulah kami menyekolahkan anak kami. Sehingga banyak orang menjadi jatuh hati, lalu memberikan saudara sedekah. Ya, tidak ada yang salah dalam pemberian sedekah. Kita perlu menolong orang yang nampaknya membutuhkan seperti itu, bukan? Nah, tetapi saudara-saudara, banyak yang tidak kita ketahui bahwa ketika mereka telah menerima pemberian dari kita, dari orang-orang lain, mereka kumpulkan, seminggu sekali mereka pulang ke kampung. Saya dengar katanya ada, bukan semua, saudara, ada pengemis-pengemis yang justru rumahnya di kampung lebih baik, lebih besar, lebih bagus daripada rumah orang yang memberi. Mereka katanya tuan tanah di kampung. Mereka punya katanya rumah yang besar di kampung. Dan mereka berhasil mengelabui orang kota. Nah, sudah-sudah, tidak minta keputusan Tuhan. Ini adalah sesuatu yang sangat fatal. Nah, seringkali orang berani mengambil keputusan hanya berdasarkan analisa dari apa, saudara? Analisa-analisa dari panca inderanya saja. Apa yang dia dengar, apa yang dia lihat, apa yang dia rasa, apa yang dia raba, itu saja, apa yang dia cium. Oh ya, ya, lalu mereka menyimpulkan sesuatu dan mereka mengambil keputusan di situ. Tidak meminta keputusan Tuhan. Sehingga akhirnya apa? Mengikat persahabatan dengan penduduk negeri Gibeon yang termasuk dikatakan orang Hewi. Ia membiarkan mereka hidup. Para pemimpin umat itu bahkan bersumpah kepada mereka, kami tidak akan ngapa-ngapakan kamu. Kami tidak akan menghancurkan, membinasakan, memunahkan kamu. Tapi mari kita mengadakan MOU, persahabatan. Persahabatan dengan siapa? Dengan orang yang seharusnya, saudara-saudara, harus mereka berantas. Nah itulah saudara, kalau keputusan diambil tidak meminta keputusan Tuhan, yang seharusnya saudara-saudara sudah dihabisi, tapi dengan pikir-pikir sendiri, lalu saudara mengambil keputusan yang keliru. Ini adalah pelajaran kita yang ketiga, yaitu apa? Jangan mengambil keputusan hanya berdasarkan panca indera kita. Karena ada orang-orang, ada hal-hal yang saudara-saudara bisa mengelabui kita. Apa yang kita lihat sama sekali berbeda dari fakta kenyataan yang ada. Yang kita lihat tidak selalu sama dengan hakikat yang ada. Sehingga kita seringkali bisa tertipu, kita seringkali bisa terperdaya, dan diharapkan kita selalu datang kepada Tuhan. Tuhan, ada orang yang datang seperti ini kayaknya mau bermitra bisnis, ini kalau dilihat dari hasil hitung-hitungan di atas kertas sudah betul Tuhan, mata saya sudah melihat hasil hitungan itu, dan kalkulator saya juga sudah saya gunakan, kayaknya kalau bisnis dengan orang ini bisa ada keuntungan begini, dan kalau nanti saya diberkati, saya akan membangun, menolong pembangunan rumah Tuhan, saya akan menolong perluasan pelayanan bagi pekerjaan Tuhan. Nah, lalu kita saudara-saudara begitu datang kepada Tuhan seperti itu, maka Tuhan akan menuntun kita, memberitahu kepada kita lewat Roh Kudus-Nya apakah kita perlu melanjutkan kerjasama dengan mitra bisnis itu atau menghentikannya sebelum saudara-saudara uang kita lalu justru dibawa oleh orang itu dan kemudian habislah saudara harta benda yang Tuhan berikan kepada kita. Sangat penting meminta keputusan Tuhan. Saudara-saudara mau mencari menantu, jangan cuma lihat, oh dia datang menengok anak kita, menggunakan mobil yang bagus, penampilan yang bagus, saudara-saudara nampaknya juga pendidikannya baik, lulusan dari luar negeri, dengan apa yang kita lihat dengan mata, lalu dia lewat di depan kita, di dekat kita, waduh baunya harum, wangi, ini orang yang luar biasa, ya. Nah, tapi saudara tetap minta keputusan Tuhan. Kalau ada anak-anak muda yang mendengar apa yang saya sampaikan pada saat ini, kalian tidak hanya bisa menjalin hubungan untuk teman hidup dengan apa yang kalian lihat dengan mata. Nampaknya dia sayang padaku, nampaknya kalimat-kalimatnya romantis, kayaknya saya diajak ke kafe, kayaknya saya akan sungguh-sungguh diperlakukan penuh kasih sayang. Sudah tidak tahu dia ngajak ke kafe mungkin cuma waktu kita pacaran, dan sesudah itu tak pernah lagi mengajak kita ke kafe. Saudara-saudara, bahkan dia bisa memukuli kita. Dia kemudian bisa saudara main serong dengan wanita lain. Kalau kita minta keputusan Tuhan itu jauh lebih baik. Karena Tuhan berkata bahwa jalanmu bukan jalanku. Ya, pemikiranmu, rencanamu bukan rencanaku. Sejauh bumi dari langit demikian rendahnya jalanmu dan demikian tingginya jalan Tuhan. Demikian tingginya jalan Tuhan seperti langit dengan bumi. Sehingga ada jauh lebih baik jika kita meminta keputusan Tuhan. Mari sekarang kita lanjutkan. Ayat yang ke-16 dari Yosua pasal yang ke-9 sampai ayat 27. Tetapi setelah lewat 3 hari, sesudah orang Israel mengikat perjanjian dengan orang-orang itu, terdengarlah oleh mereka bahwa orang-orang itu tinggal dekat mereka, bahkan diam di tengah-tengah mereka. Sebab orang Israel berangkat pergi dan pada hari ketiga sampai ke kota-kota orang-orang itu. Adapun kota-kota itu ialah Gibeon, Kefira, Beerot, dan Kiriat Yarim. Orang Israel tidak menewaskan, sebab para pemimpin umat telah bersumpah kepada mereka demi Tuhan Allah Israel. Lalu bersungut-sungutlah segenap umat kepada para pemimpin. Berkatalah pemimpin-pemimpin itu kepada seluruh umat, kami telah bersumpah kepada mereka demi Tuhan Allah Israel. Oleh sebab itu kita tidak dapat mengusik mereka. Beginilah akan kita perlakukan mereka, membiarkan mereka hidup, supaya kita jangan tertimpa murka karena sumpah yang telah kita ikrarkan itu kepada mereka. Lagi kata para pemimpin kepada mereka, biarlah mereka hidup. Maka mereka pun dijadikan tukang belah kayu dan tukang timba air untuk segenap umat, seperti yang ditetapkan oleh para pemimpin mengenai mereka. Lalu Yosua memanggil mereka dan berkata kepada mereka demikian, mengapa kamu menipu kami dengan berkata, kami ini tinggal dekat sangat jauh daripada kamu, padahal kamu diam di tengah-tengah kami. Oleh sebab itu terkutuklah kamu, dan tak putus-putusnya kamu menjadi hamba, tukang belah kayu, dan tukang timba air untuk rumah Allahku. Jawab mereka kepada Yosua katanya, sebab telah dikabarkan dengan sungguh-sungguh kepada hamba-hambamu ini, bahwa Tuhan Allahmu memerintahkan kepada Musa hambanya, memberikan seluruh negeri itu kepadamu, dan memunahkan seluruh penduduk negeri itu dari depan kamu, maka sangatlah kami takut kehilangan nyawa menghadapi kamu. Itulah sebabnya kami melakukan yang demikian. Maka sekarang kami ini dalam tanganmu, perlakukanlah kami seperti yang kau pandang baik dan benar untuk dilakukan kepada kami. Demikianlah dilakukannya kepada mereka, dilepaskan nyala mereka dari tangan orang-orang Israel, sehingga mereka tidak dibunuh. Dan pada waktu itu Yosua menjadikan mereka tukang belah kayu dan tukang timba air untuk umat itu dan untuk mesbah Tuhan, sampai sekarang di tempat yang akan dipilihnya. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hasil daripada keputusan yang tidak berdasarkan keputusan daripada Tuhan, sungguh saudara-saudara runyam. Akhirnya orang-orang Israel tahu bahwa orang-orang itu tidak tinggal jauh. Mereka ada di tengah-tengah, di sekitar mereka. Dan saudara umat kemudian menyalahkan para pemimpin. Ya, umat menyalahkan para pemimpin. Itu berarti saudara, pentingnya pemimpin mengambil keputusan akan berdampak besar kepada umat. Sudah kadang-kadang pemimpin bisa kehilangan wibawanya karena keputusan yang diambilnya tidak sudah mendatangkan manfaat besar bagi umat. Pemimpin seringkali lalu bertindak menurut maunya sendiri. Dan lupa bahwa tanggung jawab dari setiap keputusan yang dia buat itu akan berdampak kepada orang-orang yang dipimpinnya. Nah, bagaimana saudara-saudara rencana Tuhan atas seluruh tanah perjanjian yang telah diberikan kepada Yosua dan sudah kepada umat Tuhan itu bisa terlaksana jika pemimpin-pemimpin mengambil keputusan tidak berdasarkan keputusan Tuhan? Bagaimana suami sebagai kepala istri, suami sebagai kepala keluarga mengambil keputusan? Apakah berdasarkan mau sendiri atau keputusan Tuhan? Itu nanti anak-anak bisa komplain, nah ini keputusan papa, papa keputusannya emosi, pindah tempat kerja, pindah tempat usaha. Ya karena papa mungkin disakiti oleh pimpinan, papa mungkin ditindas oleh pimpinan, ya papa emosi, keputusan papa itu emosi, sehingga apa mendatangkan penderitaan besar bagi seluruh keluarga. Sudah-sudah keputusan begitu penting untuk diambil berdasarkan keputusan Tuhan karena dampaknya bukan hanya pada diri kita, tapi kepada orang-orang lain. Bagaimana juga pemimpin perusahaan mengambil keputusan dalam menginvestasikan atau bekerja sama dalam bisnisnya. Jangan sampai lalu keputusan kita keliru dan dampaknya adalah kepada karyawan kita. Perusahaan menjadi rugi dan karyawan kemudian tidak mendapatkan apa yang menjadi haknya. Mereka tidak mendapat hak yang seharusnya diberikan pada mereka, belum lagi kepada keluarga mereka. Dalam pelayanan juga begitu. Orang-orang yang duduk sebagai pemimpin harus hati-hati di dalam saudara menentukan siapa-siapa yang akan melayani dan bagaimana keuangan gereja digunakan. Jangan sampai saudara-saudara kemudian jemaat menghadapi kesulitan karena keputusan yang salah, keputusan yang penuh emosional tanpa meminta keputusan Tuhan dari para pemimpin itu sendiri. Ini adalah pelajaran yang keempat, bahwa jika saudara adalah pemimpin, pemimpin mungkin tingkat kecil, kelompok saudara, rumah tangga saudara, tempat kerja saudara, tempat studi saudara, atau tempat pelayanan saudara, atau di tengah-tengah masyarakat, hati-hati, jangan kita mengambil keputusan yang justru akan membuat pengikut kita, anak-anak kita, bawahan-bawahan kita justru menderita. Saudara-saudara, kita bisa menuai keputusan yang keliru, keputusan yang tidak berdasar kepada keputusan Tuhan. Nah, oleh sebab itu ini pelajaran yang penting sekali bagi para pemimpin untuk hati-hati dalam mengambil keputusan. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sudah belajar dari Yosua pasal 9, 4 hal yang penting ini. Yang pertama, bahwa kesatuan teamwork bisa terbentuk dengan seia sekata apabila ada kebutuhan yang sama. Yang kedua, hati-hati menggunakan akal kita, jangan dipakai untuk memperdayakan orang lain dan juga jangan mengimani hal-hal yang buruk dalam hidup kita. Yang ketiga, siap-siap saudara-saudara untuk apa? Siap-siap untuk Kita selalu datang kepada Tuhan, meminta keputusan Tuhan sebelum kita memutuskan segala sesuatu. Dan yang keempat, kalau kita adalah pemimpin, mari kita mengambil keputusan yang mendatangkan berkat, yang mendatangkan kesejahteraan, yang mendatangkan ketenangan, yang memberikan manfaat yang besar kepada orang-orang yang kita pimpin, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami telah mendengar kebenaran firman-Mu dari Yosua pasal 9. Biar kiranya Engkau menolong kami melakukan kebenaran-kebenaran itu dan hidup kami semakin diberkati dan menjadi berkat bagi banyak orang. Kalaupun ada tantangan pergumulan, keputusan-keputusan yang kami ambil tidak akan lagi secara emosional, melainkan berdasarkan apa yang Tuhan mau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.